vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
ASV valdības lēmums uz 3 mēnešiem apturēt ārvalstu atbalsta programmas nevalstiskajām organizācijām ir smagi skāris arī mediju jomu. ASV kongresa piešķirtie vairāk nekā 268 miljonu dolāru neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu un brīvas informācijas plūsmas atbalstam tagad ir iesaldēti. Kādas ir šī lēmuma sekas? Šodien raidījumā skaidrosim mēs, Māra Jansone un Ieva Zeiza. ASV ārvalstu palīdzības programmas sasniedz mediju aptuveni 30 pasaules valstīs, tajā skaitā arī Eiropas Savienībā. Skaidrs, ka spējais finansējums zudums ir graujošāks tur, kur mediju brīvība ir vistrauslākā, kā arī tur, kur ir smaga situācija kara dēļ, kā tas ir Ukrainā. Tomēr riski pastāv arī citviet. Starptautiskās organizācijas Reportieri bez robežām Eiropas Savienības un Balkānu valstu nodaļas vadītājs Pavols Zalai norāda, termiņā savienotās valstis varbūt iegūs kaut kādu naudu federālajā budžetā, bet ilgtermiņā šis lēmums iedragās žurnālistu cīņu ar korupciju un galu galā arī demokrātiju.
So, USAID was a very important support.
ASV ārvalstu palīdzība bija ļoti svarīgs atbalsts medijiem visā pasaulē. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju 2023. gadā no šiem fondiem ir finansētas mācības un sniegts atbalsts 6000 žurnālistu, 700 ziņu dienestiem, ir atbalstītas gandrīz 300 nevalstiskās organizācijas, kas darbojas, lai stiprinātu neatkarīgos medijus. Mēs redzam, ka ļoti bieži šis atbalsts bijis sniegts medijiem, kas nodarbojas ar pētniecisko žurnālistiku un atklāj korupciju. Mediju Balkānos, Centrālajā Eiropā, arī Ukrainā. Pastāv risks, ka līdz ar ASV palīdzības fonda slēgšanu nāksies slēgt trešdaļu Ukrainas mediju. 3 no 4 Ukrainas medijiem finansējums nāca no amerikāņu grantiem, tā kā šī lēmuma ietekme ir milzīga. Tā nāks un jau nāk par labu diktatoriem. Kamēr šī ļoti svarīgā palīdzība neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem ir apturēta, Krievijas iestādes, arī Ungārijas un Slovākijas valdības, politiskās partijas Centrāla Eiropā un Balkānos pieprasa izveidot sarakstus ar plašsaziņas līdzekļiem, kas gūst labumu no ASV palīdzības fonda, lai tos varētu labāk apkarot, uzbrukt tiem, diskreditēt tos un galu galā slēgt. Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns skaidri pateica, ka šie plašsaziņas līdzekļi ir jāslēdz. Tātad tas ir reāls apdraudējums. Korupcijas atklāšana tiesiskuma demokrātijas jomā ir jebkura demokrātiska politiķa interesēs, tāpat arī to uzņēmumu interesēs, kuri ir ieguldījuši ārvalstīs, tostarp amerikāņu uzņēmumu interesēs. Tāpēc šis lēmums ir patiešām absurds. Varbūt tas kalpo īstermiņa interesēm un, protams, tas atbilst Donalda Trumpa populismam, taču ilgtermiņā tas kaitēs demokrātijai kopumā un iespējams radīs negatīvas sekas ekonomikā.
Jūs jau pieminējāt situāciju Ukrainā, to, ka ir daļa mediju, kam pastāv risks tikt slēgtiem naudas trūkuma dēļ, vai pastāv risks, ka tos var mēģināt pārņemt ar Krievijas naudas palīdzību?
The long term there is a risk that Ukraine media.
Ilgtermiņā ir risks, ka medijus Ukrainā, kā arī citviet Austrumeiropā, sagrābi Krievijas oligarhi, bet es nedomāju, ka šobrīd šie žurnālisti, kas tur strādā un dara lielisku darbu, ka viņi spētu sākt strādāt citādāk. Risks ir tāds, ka virsroku var gūt Krievijas propaganda. Tā jau ir klātesoša okupētajās teritorijās Ukrainā, varbūt nedaudz arī citur Ukrainā, bet noteikti tā ir izplatīta Centrālajā Eiropā, Balkānos. Tādi plašsaziņas līdzekļi kā RT, bijušais Russia Today, kas ir tīrākais Kremļa kūrētais propagandas kanāls, tas jau svin, viņiem tā ir liela diena, viņi ir iedrošināti paplašināt savu darbību. Mūsu organizācija ir pētījusi propagandas tehnikas un mēs esam stāstījuši par RT aktivitātēm Balkānos un tās arvien paplašinās. Tas ir informācijas karš. Mēs redzam, ka neatkarīgie plašsaziņas līdzekļi, kas cīnās pret korupciju, tiek novājināti un kaut kādā mērā izstājas no publiskās telpas un šo tukšo telpu riskē ieņemt Krievijas propaganda.
Vai ASV atbalsta fondi spēj sasniegt plašsaziņas līdzekļus Krievijā un Baltkrievijā, kas tur fiziski atrodas, vai šobrīd jau tikai tos, kuri aizgājuši prom no Krievijas un nobāzējušies kaut kur Eiropā?
Yes, it's mostly,
jā, tie lielākoties ir trimdas mediji, jo Krievijā saņemt ārvalstu finansējumu ir nelikumīgi un žurnālisti riskē ar ieslodzījumu, ja saņem ārvalstu atbalstu. tā kā tie ir trimdas plašsaziņas līdzekļi, kuros darbojas žurnālisti no Krievijas un Baltkrievijas, kas tagad Eiropā ir eksistenciāli apdraudēti, lai arī ir vienīgie, kas nodrošina uzticamu informāciju Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem un citiem. Mūsu organizācija atbalsta šos trimdas plašsaziņas medijus. Mums ir izveidota satelīta kanālu pakete šiem trimdas medijiem, un tos var redzēt Krievijā un okupētajās Ukrainas teritorijās. Un tie tagad ir ļoti apdraudēti.
Radio Brīvā Eiropa ļoti slavena un sena raidstacija, tāpat kā TV kanāls Karentājiem, tagad tie arī ir skaidri nezina, kā darbosies tālāk. Bet tas ir ļoti svarīgs informācijas avots Krieviem, kur dzīvo Eiropā un no kuriem daudz ir pievērsušies Krievijas propagandai.
Tieši tā. Es nu pat atgriezos no Prāgas, kur mēs apmeklējām Radio Brīvā Eiropa un satikām dažus trimdas žurnālistus. Viņi veic izcilu darbu, nodrošinot neatkarīgu informāciju tur, kur bez viņiem būtu gandrīz vai informatīvais tūksnesis. Un ir svarīgi, ka viņi raida ne tikai postpadomju teritorijās, bet arī, piemēram, Pakistānā, Irānā, citur, kur vārda brīvības līmenis ir izteikti zems. Bet tās ir vietas, kur Krievijas propaganda cenšas izplatīties. Tas ir ļoti skumji, ka ar vienu Ilona Maska tvītu mēs saskaramies ar eksistenciāliem draudiem tik nozīmīgai institūcijai kā Radio Brīvā Eiropa. Es ceru, ka tie nepiepildīsies. Un mēs arī aicinām ASV amatpersonas nenodot valstu valdībām informāciju par to, kuri mediji ir saņēmuši ASV ārvalstu atbalstu, jo tas šos medijus padara par vieglu mērķi, kā tas ir bijis Ungārijā un kā tas ir bijis Krievijā. Mēs arī aicinām starptautiskos donorus, Eiropas Savienību ieskaitot, iesaistīties un kompensēt finansējuma zaudējumu.
Vai jums ir dati par mēdījiem, kuri varētu tikt slēgti šī lēmuma dēļ?
Man šķiet, ka šis lēmums ir ietekmējis vairāk nekā 100 medijus visā pasaulē. Ir grūti pateikt, cik daudziem tas ir draudz viņu eksistencei, bet mēs jau redzam piemērus tādās valstīs kā Moldova, kur izmeklējošās žurnālistikas izdevums Ziarul Garda vienas nakts laikā zaudēja lielāko daļu finansējuma. Ir arī citi mediji, kas ir zaudējuši daļu finansējumu izmeklējošajai žurnālistikai. Katrā ziņā var sacīt, ka tas ir eksistenciāls draudz Ukrainas medijiem, draudz trimdas plašsaziņas līdzekļiem visā Eiropā, tāpat izmeklējošai žurnālistikai Balkānos. Mēs joprojām apkopojam informāciju, lai aptvertu postījumu pakāpi.
Vai šiem medijiem iespējams atrast alternatīvus finansējuma avotus, vai Eiropa spēs kompensēt to, ko ir izdarījis Trumps?
Par spīti visām negatīvajām sekām, mums vajadzētu šo visu uzlūkot kā iespēju, jo mediju atkarība no ASV atbalsta var raisīt jautājumus. Mēs redzam, cik bīstama tā var būt noteiktiem medijiem. Tādēļ mums Eiropā ir jāizveido labāka mediju atbalsta sistēma. Mūsu organizācija jau gadiem ilgi aicina Eiropu stingrāk atbalstīt neatkarīgo žurnālistiku, ne tikai pārrobežu žurnālistiku, kā tas vairāk vai mazāk ir šobrīd. Mēs arī cenšamies kāpināt sabiedrības apziņu par nepieciešamību iesaistīties ar ziedojumiem, un mēs redzam tam labus piemērus. Ukrainā The Kiev Independent uzsāka līdzekļu vākšanas kampaņu, lai atbalstītu trīs neatkarīgos medijus Sumu, Harkivas un Mikolaivas reģionos, un vienas nedēļas laikā tika savākti 66 tūkstoši dolāru. Tādējādi mēs redzam, ka sabiedrībā ir interese par žurnālistiku. Tāpat ir arī privātie ziedotāji, ir institūcijas, kas ziedo, un viņus nepieciešams mobilizēt cik vien ātri iespējams.
ASV valdības lēmumu ir sajutuši arī mediji Latvijā, turklāt tie, kur atrodas tuvāk Krievijas pierobežai un ir svarīgi instrumenti mūsu informatīvās telpas stiprināšanā. Tas ir neatkarīgais interneta medijs Daugavpilī, Čaika LV, kā arī izdevums Ezerzeme Krāslavā. ASV finansējums gan neietekmē šo mediju pastāvēšanu kā tādu, jo tas ir saņemts atsevišķiem projektiem, turklāt Latvijā darbojas arī savu mediju atbalsta sistēma, tomēr tā nav tik dāsna, lai tie paši reģionālie mediji varētu uzaudzēt muskuļus. Ezerzemes pārstāve Iveta Leikuma stāsta, ka ASV finansējums nelielās redakcijas apjomiem bija liels un dot iespēju ne tikai finansēt sižetu sērijas izveidi, bet arī ieguldīties tehnikas iegādē digitalizācijā, kā arī iekļūt jaunās interneta platformās. No piešķirtās naudas izdevums nepaspēja iztērēt ne centa.
Pirmā nauda paredzēta bija tehnikas iegādei, ko mēs nepaspējām izdarīt. Mēs vispār no šīta projekta neizlietojām no piešķirtā granta nevienu centu, Viņš mums viss ir palicis, diemžēl. Puišiem, ar kuriem bija noslēgts līgums jau laikrakstā, jau mūsu uzņēmums, ar kuri noslēdz līgumu. Un tad mums bija būtiski piesaistīt tieši šai digitālajai videi jauniešus, kuri labprāt arī piekrita. Mūsu pašu novada divi jaunieši, viens video operators un otrs montētājs. Un tā kā ar viņiem tika noslēgti līgumi un ar žurnālistu. Puišiem jau bija sava aparatūra un viņi ar tādu nepacietību dega, ja, kad mēs noteikti gribam jau darīt. Un tad nu, pagaidīsim to aparatūru, bet mums jau ir sava un viņi jau ar savu aparatūru mēs jau mēnesi nostrādājam. Strādājām pilnā klapē, kā saka, ja izveidojām četrus sižetus, kuri necerēti priekš mums labi aizgāja un ļoti skatīti ir, ja, un cilvēkiem tas interesē, mēs sapratām, ka tas ir mūsu virziens, ka tas ir ļoti labi, un tāpēc mēs nenožēlojam nekādā gadījumā, ka mēs piedalījāmies šajā te projektu konkursā un guvām šo te pieredzi.
Bet tā, jums būs iespēja kaut kādu turpināt tagad, nu, ka ir skaidrs, ka tā finansējuma nebūs?
Nu, vēl nav pateikts. Mēs esam saņēmuši vēstuli, ka finansējums ir apturēts. Tas bija ļoti sāpīgi, tas bija 25. janvārī, tātad 9. decembrī mēs apstiprinājām līgumu par grantu, 3. janvārī mēs saņēmām pirmo daļu, ja naudiņa tiek piešķirta pa daļām, tātad pirmo daļu mēs saņēmām, viņa ir kontā, mēs sākam strādāt, aparatūru mēs ļoti jau, nu tā kā jau tulīt nopirksim, bet vēl nav, un mēs saņemam sestdienas naktī, burtiski es saņemu vēstuli, ka ir apturēts. Nu jā, nu tā nakts bija sāpīga, protams, bet nu, pēc tam tu saproti, nu tā ir dzīve, tas, tā ir uzņēmējdarbība, notiek arī sliktākas lietas, jā. Bet jā, tā bija pieredze. Un jā, viņš ir apturēts, mēs nesaņēmām, ka ir pārtraukts un ka mums tagad jā, viss jāatdod un tā. Mums ir vēstule, ka ir jāaptur, ka mēs nedrīkstam no šīs piešķirtā granta neko finansēt vairāk, jā, mēs arī nepaspējām, nu kurš algas pirms maksā, jā, algas marasti maksā, vai nu nākamā mēneša sākumā vai beigās. Protams, to mēs samaksājām pēc līgumiem, mēs samaksājām no savu uzņēmumu līdzekļiem, jā, šiem trim cilvēkiem, ar kuriem bija noslēgti līgumi. Nu neko, bet es neuzskatu, ka tas ir zaudējums, jā, nu sāpīgi, jā, bet vēl ir cerība, kad... Neviens vēl nav teicis, ka neturpināsies. Un mums tagad ir ācis lūpā, un mēs tagad mediju atbalsta fondam, mēs rakstījām tieši šo te projektu, pēc ka mēs redzam, ka tas ļoti labi aizgāja, un sabiedriski nozīmīgs saturs, jā, aktualitātes Krāslavas novadā pierobežē, tā kā mums ir jauns projekts jau.
Tā no reģionālā mēdija viedokļa skatoties, nu, cik viegli vispār ir piesaistīt kaut kādu finansējumu, kas nav pašvaldības finansējums?
Pašvaldības finansējumu mēs neesam saņēmuši nekad un arī nesaņemam. Vienīgais, ko pašvaldība mums apmaksāja, tāpat kā visi pārējie, kādus sludinājumus tieši ar tādiem pašiem noteikumiem, kā visi pārējie, kas vēlas iesniegt. Nav viegli piesaistīt. Mediju atbalsta fonds ir tas, kas ir mūsu pamats, tā platforma, uz kuras mēs varam darboties. Ja ne tas, tad, ja ne šis valsts atbalsts, tad, nu, tad ne. Vienkārši ne. Vienu gadu mēs palaidām garām un netikām. Bija ļoti grūti, lieliem mīnusiem, bet sapratām, ka nākamgad startēsim un tā mēs tālāk dzīvojam. Nu, es gribētu teikt, kas izmisumā dažreiz dzen, ja? Man ir tāds pilnīgi konkrēts piemērs. Aizsardzības ministrijas izsludinātais projektu konkurss atbalsts Latgales informatīvās telpas stiprināšanai. Kur nu vēl vairāk kā mums? Pati pierobeža, cilvēki pierobežā. Protams, ka mēs piedalāmies, protams, kad ar pilnīgu saprašanu, ka mēs tur būsim. Mēs piesaistam arī biedrību, Krāslavas rajona partnerība, kurā ir pieredze šādus te veikt seminārus, sapulces, informēt cilvēkus, kas ir apmeklēti, mēs visu to aprakstam. Mēs pilnīgi saprotam, ka jā. Nē, mēs saņemam atbildi, ka nē. Un tad, kad mēs detalizēti prasam, kāpēc, tad viens no kritērijiem, ja, kas tā kā, kāpēc nē, satura originalitāte. Nu, piedodiet, vai mums kūleņus jāmet, vai kas mums cirks jārāda, vai kas ir jādara. Tu vienkārši saproti, ka, nu, nē, tas ir tā ir tāda atruna, jā, nu, kad nē, jā, mēs dabūjam visu pilnus punktus par tēmata atbilstību, par auditorijas sasniegšanu, par valodu, visu, jā, bet satura originalitāte nepatīk, nu, pierādiet, jā. Tad, jā, tad nolaižas rokas un tā kā, nu,
Žurnālistu organizācijas aicina Eiropas demokrātijas domāt par atbalstu medijiem, lai mediji nav jāslēdz vai vēl trakāk nenonāk demokrātijām nelabvēlīgu spēku naudas atkarībā. Situācija ar medijiem pēc ASV ārvalstu palīdzības apturēšanas skaidroja Ieva Zējs un Mārija Ansone, par labskaņu rūpējās Aleksandrs Šveicānavs un Kristīna Delle.
Mediju anatomija.